blaðsíða 71. Kjarni B-hluta er hér tekin saman. Eftir heimstyrjöldina reyndu Íslendingar að taka upp aftur hlutleysi í vígbúnaðarmálum. Þeir höfnuðu í fyrstu beini Bandaríkjamanna að hafa herstöðvar á Íslandi. En eftir því sem kalda stríðið magnaðist, mistu fleiri trú á hlutleysið. Því var ákveðið að ganga í Atlantshafsbandalagið 1949 og taka við bandarískum her tveimur árum síðar. Það var þó grimmilegur ágreiningur. Á atvinnusviði treystu Íslendingar mest á vöxt í sjávarútvegi framan af tímabilinu. En viðreisnar stjórn sjálfstæðismanna og alþýðuflokksmanna 1959-71 skipti stefnu og lagði meiri áherslu á raforkusölu og stóriðjustefnu. Sjálfstæðisflokkurinn var oftast fúsastur til samvinnu við aðrar vestrænar þjóðir. En flokkarnir lengst til vinstri, sósialistaflokkurinn og arftaki hans alþýðubandalagið voru tregastir til þess. Á milli þeirra að þessu leiti stóðu framsóknarflokkur og alþýðuflokkur.